بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. لزام الإيمان بعد تحميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا سالنا سلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba zake, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Maudhui ya muhadhara wetu biidhnillahi tabaraka wa taala ndani ya msikiti huu Albaraka, tutazungumzia anwani inayosema amradhul qulube. Amradhul qulub, maradhi ya nyoyo. Wanawachuoni wanasema fa innal maradha yanqasimu ila qismain, maradhul abdan wa maradhu al-qulubi. Ulama rahimahumullah ta'ala wanasema ya kwamba maradhi yako ya sampuli mbili. Kuna maradhi yanayoshambulia kiwiliwili na mwili kwa ujumla, na kuna maradhi yanayoshambulia nyoyo. Maradhi ya kiwiliwili kazi yake kubwa ni kudhoofisha mwili na ladha za dunia, na maradhi ya moyo kazi yake kubwa ni kudhoofisha nafsi na starehe za akhera. Kwa hiyo maradhi ya moyo ni mabaya zaidi kuliko maradhi ya mwili, na maradhi ya moyo yako mengi sana. Dhakara ahlul ilmi fi kutubihim, wametaja wanaochuoni katika vitabu vyao maradhi mengi sana ya nyoyo. Lakini fi hadhihi almuhadhara alqasira biaunihi taala sanadhkuru maradhan wahida ala wa huwa alujub. Katika muhadhara huu biidhnillahi tabaraka wa taala tutataja moja katika hayo maradhi. Muda hautoshi kuyaelezea maradhi yote, bali tutatosheka na moja katika maradhi ya moyo, ambalo ni janga la al-ujub. Ma maana al-ujub? Nini maana ya maradhi ya kujiona al-ujub? Al-ujub kwa Kiswahili ni kama vile kusema kujiona. Mtu akawa anajiona kwa yale aliyoyafanya mbele ya Allah yanatosha, amefanya vya kutosha. Al-ujub ni maradhi katika maradhi hatari yenye kushambulia mwili wa mwanadamu. Fa innal ujuba maradhun khatirun jiddan, ni maradhi ya hatari sana. ذكر أهل العلم تعريف العجب يقولون العجب هو أن يرى الإنسان نفسه بعين الكمال كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونتاج ونوشون معنى العجب نمنادام كيشنوز نفسياته كيلاحي كيون نفسياته بعين الكمال kwajicho la ukamilifu anapoitazama nafsi yake akalinganisha na ibada anazozifanya anaridhika na kuona kwamba amefanya mambo ambayo watu wengine hawajafanya kama yeye kwa hiyo kupitia hilo yahtaqiru nnasa atajikuta anawadharau watu na kujiona kwamba huwa ahsan nafsi yeye ndiye mcha Mungu zaidi kuliko watu wote wa abaruhum na ndiye mwema wao kuliko watu wote kwa yale matendo ambayo atakayokuwa ameyafanya. Hii ndio maana ya al-udhu. Mama Aisha radhiallahu anha lamma su'ilat, Mama Aisha aliulizwa mata yakunu rajulu musian, ni muda gani mtu atakuwa ni mwenye kukosea, muda gani mtu atahesabika kwamba huyu amefanya makosa? Mama Aisha akasema idha dhanna annahu mufti, ni pale atakapofikia kiwango akajihesabu na akajidhania ya kwamba yeye ni mwema, hapo ndipo atakapokuwa mtu amekosea. Kwa maana ya kwamba atakapofikia kiwango akajiona kwamba yeye ni mwema kwa yale anayoyafanya, kwa ibada anazofanya, akajiona kwamba yeye ni mwema, wakati huo ndipo mtu ambapo atakapokuwa amekosea. Asalafu walielewa nini maana ya ujub. Ndio maana al-Mutarraf anasema la an abita na'iman wa asbaha nadiman khairun li min an abita qa'iman wa asbaha mu'jaban. Anasema maneno yake yanasema mimi kulala, la an abita na'iman, usiku mzima nikaupitisha kwa usingizi kwa kulala, wa asbaha nadiman, na asubuhi nikapambanukiwa nikiwa najilaumu, kwa nini sikuamka usiku nikafanya ibada. Khairun li, jambo hilo ni bora kwangu mimi, min an abita qa'iman wa asbaha mu'jaban, kuliko nikalala nikakesha usiku nikiwa nimesimama nafanya ibada, ninasali, ninafanya istighfar usiku kucha, wa asbaha mu'jaban, alafu asubuhi nikapomanukiwa nikiwa nafsi yangu tayari imeshaona kwamba nimefanya kitu cha maana, nafsi yangu ikawa imeshajiona kwamba kuna kitu nimekifanya, hilo likawa mimi najigamba nalo. Anasema kulala usiku pasina kufanya ibada ni bora kuliko kuamka asubuhi nikiwa tayari nina ujub kwa ibada nilizofanya jana usiku. Ayuha nasu ibadallah, ndio maana utaona as-salaf wema waliotangulia, ilikuwa mmoja wapo anakolia kwa sababu ya tilawatul Qur'an, anajificha sehemu ambayo watu hawawezi kumwona, na mwingine akiona mbona sauti yako zukama mafua tu. Khilafu na zama hizi, watu wanapofanya matendo wanatamani watu wawaone kwa yale matendo ambayo wanayoyafanya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa kathirun ma yukranu ar-riya wal-ujub, na mara nyingi sana vitu hivi viwili vinaunganishwa, ar-riya na al-ujub, yani kufanya matendo kwa ajili ya watu, na al-ujub kujiona baada ya mtu kufanya jambo jema. Far-riya min babi al-ishraki bil khalq, riya ni katika mlango wa kuwashirikisha watu kwa amali ambayo umeifanya, hii inakuwa ni ar-riya. Wal-ujubu min babi al-ishraki bin nafsi, na al-ujub min babi al-ishraki bin nafsi, ni katika mlango wa kuishirikisha nafsi yako, ile nafsi yenyewe inajijamba, nafsi inajiona kana kwamba hakuna aliyefanya kama alivyofanya yeye. Hivi ni vitu viwili. Yawezekana mtu akajiona kwa sababu ya uwingi alionao akadanganyika, kama lilivyotokea hilo katika vita vya Hunain. Masahaba walikuwa 12,000, idadi yao wakaona kwamba hakuna wa kuwapiga kwa idadi ile. Allah anasema katika Qur'an, wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an. Na siku ya Hunain, mapambano ya Hunain, pindi ambapo nyinyi mlijiona na mkajigamba kwa uwingi mlionao, nani atatupiga leo kwa uwingi huu? Falam tughni ankum shay'an, hilo jambo halikukusaidieni kitu. Kwa hiyo tunapozungumza hojo ni ile hali ya mtu kujiona katika nafsi yake. Tuangalie maalimul ujub, alama za al-ujub, alama zitakazoonyesha kwamba huyu mtu ana maradhi ya moyo. Maradhi haya ya al-ujub, alama ya kwanza ahlul ilmi wanataja raddul haq wa ihtiqaru an-nas, ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Pale mwanadamu anapofikia kiwango, anapofikishiwa haki akaidharau, akaikataa na akawadharau watu, labda kuona kwamba wao si levo zake yeye, si taifa zake, akajiweka katika levo nyingine tofauti na watu wengine, usinifananishe nao watu. Itakapofikia kiwango kama hiki, hii ni alama ya kwanza ya kwamba wewe una maradhi ya al-ujub, na mtaona madhara yake. Wa huna yatadhammanu al-ujub bil-kibri, na hapa al-ujub katika alama hii inafungamana moja kwa moja na maradhi ya kibri, nayo ni katika maradhi ya moyo. Mtume anasema al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nas, ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Alama ya pili ya mtu mwenye maradhi ya al-ujub, adamu istishari al-ulama wal-uqala, ni kutotaka kuomba ushauri watu wenye elimu na watu wenye akili. Akaona lile analofanya yeye anapatia, kila anachofanya yeye ndio kipo sawa, hana haja ya kuomba ushauri watu wengine. Kaifa yastashiru huwa a'la minhu, atawaombaje ushauri na yuko juu kuliko wao? Kwa hiyo adamu istishari al-ulama wal-uqala ni alama ya pili ya mtu mwenye maradhi ya kibri. Alama ya tatu istidhamu taa wa istikraruha, anapofanya ibada, mathalan ameswali qiyamul layl au amesoma Qur'an au amefanya ibada katika ibada, baada ya kufanya ile ibada yeye akaitukuza kwenye nafsi yake na akaona kwamba amefanya kitu kikubwa mno mbele ya Allah, akasema kwa hili nililofanya mbele ya Allah nimefanya kitu kikubwa sana. Moja katika alama za mtu mwenye al-ujub. Lakini alama ya nne, atafakuru bil-ilmi wal-mubahat, ni kujifakarisha kwa ilmu aliyonayo. Anasoma ilmu kwa lengo la kujifakharisha au kwa lengo la kutaka kubishana na wale waliomtangulia. Tambuta talibu ilmu alikwenda misoma, alikuwa jahili, kabla ya kwenda alikaa kwa shekhe akasomeshwa, akaenda kusoma, aliporudi sasa anataka munafasha na shekhe wake aliyemwacha, nataka tufanye munafasha mimi na wewe. Moja katika madhara au alama za mtu mwenye kibri, atafakuru bil-ilmi wal-mubahat, kujifaharisha kwa ilmu. Anapozungumza ana taifu kadha, ana mimi bwana, mimi kadha, mimi hivi. Atafakhuru bil-ilm, moja katika maradhi au alama za mtu mwenye maradhi haya ya al-ujub. Taammud mukhalafata an-nasi tarafuan, moja pia katika alama ya tano ni kukusudia kwenda kinyume na watu. Yaani watu wanapofanya jambo fulani, yeye akataka kufanya kinyume na wao. Khalif bu'ra katika kaida, anasema khalifiana na watu ili ufahamike,
kwa sababu wao wanasema sisi tulifanya hivi, yeye anafanya vile. Kwani nani huyo? Kila mtu atakujua. Kwa hiyo anakusudia kuwahalifu watu katika jambo kwa kukusudia, kwa lengo la tarafuani kujinyanyua. Mata inawezekana msikitini hapa wote wameingia hapa hawana viatu, hawajavaa viatu. Yeye akaingia hapo amevaa viatu vyake. Sheikh, mbona wafanya hivi? Sunna thabata fil Bukhari. Pakoje mekuwa yeye pekee kikavaa, ukimwambia kwa nini sunna imethibiti katika Bukhari. Tayeb, kwani Mtume sala zote kasali na viatu? Sijawabu la zingine kavua, zingine kakaa. Sasa kuswali na viatu ni sunna, kuvua viatu pia ni sunna. Al-urf wakati mwingine pia inazingatiwa, urf ya watu, tamaduni ya watu, ikiwa haikhalifu sheria inazingatiwa. Kwa nini usivue viatu kwa sawa na wenzako tu? Kwa hiyo anafanya jambo kinyume na watu wengine, tarafuani, katika hali ya kujinyanyua na kutaka kujulikana, moja katika alama za mtu mwenye maradhi haya ya al-ujub. Alama ya sita ya mtu mwenye al-ujub, at-taqlilu min sha'ni al-ulama wal-athqiya, ni kudogosha, kulidogosha jambo la wanawachuoni na wachamungu. Namna anavyochukulia wale wanawachuoni waliotangulia ni kama watu wa kawaida. Sami'tu shaban yaqulu min shababi dar salam hadha alhadith sahaha al-allamatu al-albani walakin ana aqul hadha alhadith da'if, hadha alhadith da'if. Imkia moja katika vijana wa dar salam anasema, moja katika anasema hii hadithi Sheikh al-Albani ameisahihisha, walakin ana aqul hadha alhadith da'if, mimi nasema dhaifu. Na mmoja anasema dha'afahu al-allama al-albani wa ana usahihuhu. Albani ameidhoofisha, mimi naisahihisha. Yeye mtu na mimi ni mtu. Nani kakuambia akisema Imam Shafi hairuhusiwi wewe pia kusema? Yeye kasema ndio, wewe unasema. Haya yote ni maneno ya kuonyesha kwamba wanawachuoni si chochote katika umma, na yeye akajiingiza kuwa ni miongoni mwa wanawachuoni. Yaani akawa ana jura, ana ujasiri uliopitiliza kuzidi hata wanawachuoni. At-taqlilu min sha'ni al-ulama wal-athqiya ni moja katika alama za mtu mwenye maradhi al-ujub. Alama ya nane, madhu nafsi wa dhammu nafs. Alama ya saba, zitakhaira, madhu nafsi wa dhammu nafs, ni kupenda kuisifu nafsi yake. Mara kwa mara anapokaa anapenda kuisifu nafsi yake, mimi nimefanya kadha. Akiswali qiyamu layli usiku, sirran bainahu wa baina rabbi, asubuhi akiamka mtu mzima watajua. Wanasema leo jana juzuu mbili bwana jana. Anapenda sana zile sifa, wadhamu nafsi na kuwadharau watu wengine. Kama fulani amefanya, anafanya nini wana wewe, hamna kitu, watu nafanya haya bwana. Ni moja katika alama za mtu mwenye maradhi ya al-ujub. Alama ya nane, nisyanu dhunubi wa istiqlaluha, ni kusahau madhambi aliyoyafanya nyuma. Wa istiqlaluha, na anapofanya madhambi anadogosha yale madhambi, moyo wake haushtuki kwamba hapo anamwasi Allah jalla jalalu. Anapofanya dhambi, yani nafsi yake ilivyotulizana, kaannahu fi taatillah, unaweza ukadhani yupo katika kumtii Allah tabaraka wa taala, lakini yupo katika maasi, wala hafikiria kwamba malakul mauti aweza kushuka liakhudha ruha wakachukua roho yake mtawala. Hadhani hilo, yeye anakuwa katika hali ya nafsi yake imetulizana, wala hajuti na yale madhambi aliyofanya wiki, mwezi uliopita, wala hayakumbuki wala hayajuti. Ni moja katika alama za mtu mwenye maradhi haya ya al-ujub. Lakini alama nyingine ya tisa, al-futuru al-faa wa adabu al-imtithari baina yadayillah, ni kuzembea katika toa yeye mara nyingi ni maneno, akifanya ibada si mwingi wa ibada kivyo, ni mtu mvivu katika kumtii Allah tabaraka wa taala, na hataki kujidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wajiulize hili swali, makaba kaita lillah, mataba makaita lillah, lini wewe umewahi kulia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Lini umewahi kujidhalilisha mbele ya Allah tabaraka wa taala? Wa ajabu linkithari baina yadayhi, kutojidhalilisha, kutojidogosha na kujiona kwamba wewe ni mnyonge mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni moja katika alama za mtu mwenye maradhi haya al-ujub. Alama ya kumi, ihtiqaru al-fujuri wal-fusa wa adamu da'awatihi bir-rifq wal-din. Moja katika alama ya mwenye maradhi al-ujub, ihtiqaru al-fujuri, ni kuwadharau watu waovu. Wal-fusa, na wale mafasik wanaofanya madhambi. Wa adamu da'awatihi, na kutowalingania, kutowapa da'wa. Anapoona watu wamepotea, jambo la kwanza ni kuwaekea dhana mbaya, kuwadharau. Watu wengine wapumbavu, watu wengine ni wajinga, na maneno kama hayo. Wa adamu da'awatihi, na kutowalingania. Maadamu yeye ashasali inatosha basi, hata kama jirani yake ni mtu wa miziki, mtu kadha, anamdharau, anamwona hana chochote, hamfikishi dawa. Na kuna wengine wameweka kaida ya kwamba ili umlinganie mtu aliyopotoka, yeye ndo akufuate eneo ulilopo. Mtume sala sallam ametumia mbinu ya kuwaita watu na kuwafuata watu katika maeneo yao. Zote ni mbinu za dawa. Alikuwa anatumia mbinu ya kuwaita, alafu mbinu za kuwafuata, ima ataenda yeye au atawatuma masahaba, nendeni sehemu kadha. Maadamu yale maeneo sio maeneo ya maafya, sio maeneo ambayo ndani yake uovu unafanyika ndani ya muda, labda ni katika maeneo na maeneo yanayokaa na kupatikana kuenea na kufanya dawa, ni katika mambo ya msingi sana. Lakini kuwadharau na kutowafanyia dawa waovu na wale waliozama katika uovu ni moja katika alama za mtu mwenye maradhi haya. Alama ya mwisho ya 11, adamu shukri lillahi ta'ala ala ni'amihi alayhi, kutomshukuru Allah ta'ala kwa neema zake alizomneemesha mja huyu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkihesabu neema ambazo Allah amekupa hamwezi kuzimaliza. Kwa hiyo leo unakuja masjidi, walillahi alhamdu, unaona njia iko wapi, unaona rangi. Kuna mwenzako tangu azaliwe anaumi kama wako au zaidi ya wako, hajawahi kumwona hata mama yake mzazi. Ushalifikiria hili yauma min alayyam? Alafu kamshukuru Allah kwa neema, ni'matul basar. Kuna mwenzako anatembea kwa kusota kwa miguu, amechukua zile yeboyebo amefunga, ameziweka katika magoti yake, anasota nazo kwenye lami. Wewe unakaa unafikiria lini utamiliki gari? Hii neema ya miguu Allah aliyokupa, ushaifikiria yauma min alayyam? Washakarta Allah, na ukamshukuru Allah kwa neema hiyo? Lakini ar-rajul yusbit wa yufi wa yaf'al wa ya'mal wa la yashkuru lillahi ta'ala, asubuhi jioni anakwenda anarudi, hamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Anaingia katika maradhi, anapona, amshukuru Allah kumponyesha ile maradhi. Yeye anaona kila kitu ni jambo la kawaida. Kwa hiyo moja katika alama za mtu mwenye maradhi haya ya al-ujub. Nini madhara ya mtu kuwa na maradhi haya? Kuna madhara gani mtu atayapata atakapopata maradhi haya ya al-ujub? Madhara ya kwanza, wanawachuoni wanasema yukbitu al-amr, haya maradhi yana kawaida ya kuharibu matendo yote ambayo mtu ameyafanya. Rawa al-Imamu Muslimu rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala amepokea hadithi ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anazungumza kisa cha mmoja da'iya min bani Israila, mmoja katika walinganizi miongoni mwa bani Israili, alikuwa akimlingania mmoja katika ndugu zake, anamwambia ya akhi istaqillah da kadha wa kadha ila kadha, mche Allah wewe, fanya hivi, acha haya unayofanya, fanya haya na haya. Ile aliyekuwa analinganiwa siku ya kwanza ya pili akamwambia ilaika anni, achana na mimi wewe, kila siku abuisa ilayya rasulan nabiy, wewe umetumwa kwa mimi kuwa ni mtume, kuwa ni nabii, kuwa ni nabii wa mimi, ilaika anni, achana na mimi. Yale maneno alivyoambiwa yule dai katika bani Israeli, kwa namna alivyoambiwa yale maneno alikasirika kwa ujubu na kujiona, akamwambia yule mtu wallahi, akaanza na kia baada ya alif, wallahi la yaghfiru Allah lak, na hapo kwa Allah, Allah hatokusamehe, Allah kusamehe. Kwa kuona kwamba yeye tayari ashasamehewa, na kuna baadhi ya watu wanaendo sifa miftahul janna inda yudkhilu janna man yasha wa yukhriju minha man yasha, funguo za pepo anazo yeye, atamwingiza anemtaka peponi na atamtoa anemtaka peponi. Wallahi la yaghfiru Allah lak, Allah asikusamehe. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala Allah man dhal ladhi yatalla alayya ala an la aghfira ala an la aghfira lahu. Allah Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, Allah akasema, man dhal ladhi yatalla alayya, nani anaingilia mamlaka yangu, nani aliyempa kibali cha kuingilia mamlaka yangu ya kwamba sitomsamehe fulani, alla aghfira fulani, ya kwamba sitomsamehe fulani. Allah akasema, laqad ghafartu lahu ahbabtu amala, tayari niliambiwa sitamsamehe, nimeshamsamehe, na huyo aliyesema nimeshaharibu matendo yake. Auju akajikuta mema aliyofanya, ibada alizofanya miaka na miaka, zote zimeharibiwa kwa kauli moja ya kujiona kwamba yeye ni bora kuliko huyu ambaye anemlingania katika waovu, ikaharibu matendo yake yote mema aliyoyafanya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mmoja katika bani Israeli kuja riwaya, alikuwa akikaa na watu wanajifakarisha kwa kujisifu, anawaambia atadiruna ajdadi, na wajua ni babu zangu mimi, babu yangu mimi aliyefariki alikuwa kadha, alikuwa alwatani hapa mtaani, alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa hivi, kwa nawajua babu zangu mimi. Nabi Musa aliambiwa na Allah, mwambie mpe habari, babu zake wote tisa wako motoni, wa huwa ashuru, na yeye atakuwa ndio mume wao. Maradhi ya ujub yanaharibu amali ambayo mtu ameifanya kwa miaka mingi pasina kuangalia juhudi aliyofanya. Mataa yakunu linsanu muajaban binafsihi yughfiru Allahu amala, muda ambapo mwanadamu anajiona, Allah anaharibu matendo yake. Ayuha nasu ibadallah, al-imamu al-bayhaqi akhraja al-imamu al-bayhaqi hadithan وحسنه الألباني رحمه الله تعالى ثلاث مهلكات. أمتاج الإمام البيهقي حديث نامي كفان يكون حسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما ثلاث مهلكات ما هو مساك نيين يكون رميزا شق المطاع يقول أقوانزا نبوبخيري ونبوكيوا yaani mtu anakuwa bakhili kiasi ambacho anaitii nafsi yake katika ubakhili, ana ubakhili kiasi ambacho anaitii nafsi yake katika ubakhili, hawezi kutoa kwa ajili ya Allah, huku akisomewa aya kwamba sifa za watu wa peponi ni hizi, walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum, katika mali zao kuna fungu maalum, watu wa peponi ndio wana hiyo sifa, wameiweka kwa ajili ya mwenye kuhitaji na aliyeharibikiwa, lakini yeye katika mali yake hana fungu maalum kwa ajili ya mwenye kuhitaji, hana fungu maalum katika njia ya Allah, pesa zake zote anazozipata zote zinaishia katika bajeti yake. Shukru muta, ubakhili wenye kutiwa ni katika mambo yenye kuangamiza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa hawa mutfa, na matamanio yenye kukuwako. Matamanio, mtu anaweza kusomewa aya, akasomewa hadithi kuonesha kwamba ile jambo halifai, lakini maadamu analipenda hawezi kuliacha, anafuata matamanio yake ya nafsi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi umemwona yule ambaye matamanio yake ya nafsi ndio ameyafanya kuwa mungu wake, ndiye anayejie mwabudiwa wake, anaabudia matamanio ya nafsi. Kwa ni moja katika mambo matatu yenye kuangamiza, na jambo la tatu akasema Mtume, wa ijabu limar'i binafsihi, na mtu kujiona yeye mwenyewe, akajiona kwamba matendo niliyofanya mimi bwana hapa ni kifa, sina shaka halafu kama mauti yanamjia leo, alhamdulillah, sina shaka. Anajiona kwa zile amali ambazo amezifanya. جاء في الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى قال البيهقي إن كتبت في الفتح يا ابن حجر الإمام البيهقي نسمى إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تعالى عليه. أنا سمع الإمام البيهقي إعجاب المرء بنفسه أنت كجيونا yeye mwenyewe, huwa mulahadhatuhu laha, ni ile hali ya yeye kuichunguza nafsi yake, yani mtu akaichunguza nafsi yake, akaitazama nafsi yake, biaini kamali, katika jicho la ukamilifu, katika ucha Mungu yeye pia yuko, min ahli ilmi wa huwa minhum, yeye pia yuko katika watu wema katika mji, yeye pia yuko, yani akajichunguza katika namna ya ukamilifu, maanisiani ni'matillahi ta'ala alayhi, pamoja na kusahau neema za Allah zilizokuwa juu yake. Anasahau kabisa neema za Allah, anajiona yeye katika namna aliyokamilika. Fahadha almaradhu khatirun jidda wa ahyana yajurru almar'a ila martabati alkufri tadarruja. Maradhi haya ulama wanataja ni maradhi hatari sana, na baadhi ya nyakati yanaweza yakampeleka maradhi haya mwanadamu katika daraja ya ukafiri. Tazameni Ibilisi, alikuwa aba sujada, kama wanapotaja aba sujada wa idha, kwa maana ya baba wa kusujudu, lakini pia akastahiki jinelo aba sujada, kwa maana aliyekataa kusujudu, majina yote mawili akastahiki nayo. Aba sujada kwa maana baba wa kusujudu, alikuwa mwingi sana wa sujudu. Sijida yake Ibilisi, lau kama kuifananisha na sijida yako, wallahi hata mara kumi wingi, pamoja na wingi wa ibada. Na ndio maana mmoja katika wema alimwambia mwenzake baada ya kumwona amesimama sana na sali, anasema la tabtarri bituli qiyami, usidanganyike sana na kisimamo changu. Fa inna Ibilisa kana yakumu mimi, Ibilisi alikuwa kusimama mno kuliko mimi, lakini angalia mwisho wake. Kwa hiyo maradhi haya yanaweza yakampeleka mtu katika ukafiri, katika kufuru. Ibilisi al-la'in alikuwa ni mwingi wa sijida, mwingi wa ibada, akaitwa majina mengi, akaitwa Arif, akaitwa Azazir, akaitwa Aba Sujada, majina makubwa makubwa, kwa sababu tu ya ule wingi wa sijida alionao na wingi wa ibada alionao. Hilo litamhuri yeye. Allah tabaraka wa taala alikumuumba mwanadamu, inni khaliqun bashara, mimi naumba kiumbe, min salsalin min hamadi musa, fa idha sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Baada ya kumuumba Adam, nitakapomuumba, nitakapomweka sawa na kumpulizia roho, wote msujudieni. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba, malaika wote wakasujudu, Ibilisi peke yake akakataa. Allah akamuuliza Ibilisi, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, katika aya katika sura nyingine, Ibilisi, lipi limekuzuia wewe usisujudie nilichoumba kwa mkono wangu? Akasemaje? Ana khairu
minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab, umeniumba kwa moto, umemuumba yeye kwa udongo, mimi ni bora kuliko yeye. Na aliwaambia wazi tangu mwanzo, baada ya kumzunguka Adam, akasema nimekitazama kiumbe hiki kabla ya kulivyo roho, wa raaituhu ajwafa, nimekiona ajwa. Ajwa ni kiumbe ambaye ana yani ana tumbo lililopita kuanzia kwenye mdomo mpaka sehemu za siri moja kwa moja. Raaituhu ajwa, nimemwona ana udhalili huo, ana udhaifu huo mwanadamu. Ibilisi akasema wallahi la in sulitu alayhi la uhlikannahu wa la in sulitu alayya la uwafiyanna la afiyanna. Nasema na hapa kwa Allah, lau kama atafanywa mimi nitafanywa kuwa bora kuliko yeye, la uhlikanna, nitamwangamiza. Wa la in sulitu alayya, na ikiwa yeye atafanywa bora kuliko mimi, la afiyanna, nitamwasi. Kwa hiyo akamwasi makusudi tarafuan, katika hali ya kujitukuza na kuona kwamba yeye ni bora. Adam ona hajafanya ibada hata moja, mimi nimefanya ibada miaka mingi hapa, kesi leo naambiwa nimsujudie huyu. Kwa akajiona ni bora kuliko yule Adam, ikawa ni sababu ya kulaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo madhambi haya ya al-ujub wakati mwingine pia yanaweza yakampeleka mtu katika daraja mbaya kabisa. Ayuha nasu ibadallah, indana kudwa, sisi tuna mifano mema. Undhuru haula ila anbiya, tazameni manabii wa Allah tabaraka wa taala, wasalihin, watazameni pia na watu wema. Kaifa kanu anil ujub, wao walikuwaje, namna walivyojichunga na maradhi haya ya kujiona, ili wasiharibu zile ibada wanazofanya, wasiziteketeze zile ibada wanazofanya kwa mola wao. Namna gani walivyochunga maradhi haya alivyojua. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam, huwa nabiyu ibnu nabii, yeye ni nabii mtoto wa nabii, ibni nabii mtoto wa nabii. Pamoja na sifa alizonazo kwamba ni nabii na ni mtoto wa nabii, na baba yake pia ni mtoto wa nabii, pamoja na kazi kubwa aliyofanya Nabii Yusuf, na pamoja kwamba na sifa ya unabii aliyonayo, lakini mwisho wa kazi yake Nabii Yusuf anasema rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa al-hiqni bis-salihin. Pamoja na wema alionao na unabii alionao, lakini bado hajasahau kumuomba Mola wake na kushukuru neema za Mola wake na kutaka ile huruma ya Mola wake afishwe katika Uislamu na akutanishwe na watu wema. Anasema Nabii Yusuf, rabbi qad ataitani min al-mulk, ewe Mola wangu umenipa ufalme, wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, umenifahamisha maana za ndoto, fatir as-samawati wal-ardh, rabbi wewe ndiyo Mola muumbaji wa mbingu na ardhi, anta waliyyi fi dunya, wewe ndio kipenzi changu katika dunia, wal akhirah na akhirah, tawaffani musliman, na kuomba Mola wangu nifishe nikiwa Muislamu. Unzuru ila hadha ad-du'a, tawaffani musliman, tazameni hii dua, nifishe nikiwa Muislamu. Je, nabii anaweza kufa kiwa ni kafiri? Haiwezekani. Lakini anaomba dua, nifishe nikiwa Muislamu. Anta lasta nabiyya, wewe si nabii, hujui manzila yako mbele ya Allah. Hal da'awta Allah yawman, je ushamuomba Allah moja katika masiku akufishe ukiwa ni Muislamu? Je, unakithirisha dua hii ya kumwomba Allah akufishe ukiwa ni Muislamu? Tawaffani musliman, nabii wa Allah aomba dua hii, nifishe nikiwa Muislamu, kwa maana ajioni na ule Uislamu wake kwamba ndo yeye ashaingia katika Uislamu, basi ya tosha. Wa alhiqni bis-salihin, ninakuomba Mola wangu nikutanishe na wema, nifanye na mimi niwe miongoni mwao. Anta man anta, wewe ni nani? Ikiwa nabii wa Allah, nabii min anbiyaillah, yad'u rabba, anamuomba Mola wake dua hii, wewe ni nani? Hiyo ni kuonyesha kwamba namna gani manabii wa Allah walivyokuwa mbali na maradhi haya ya al-ujub, maradhi ya kujiona. Nabi Allah Suleiman ambaye jaba Allah lahu an-nubuwwata wal-mulk, Allah alimkusanyia vitu viwili, unabii na ufalme. Alimpa unabii na alimpa ufalme pamoja na neema hizi alizopewa. Ni nabii wa Allah, lakini mwisho kabisa Nabii Suleiman anasema katika dua zake, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Anasema Nabii Allah Suleiman, rabbi awzi'ni, ewe mola wangu, awzi'ni, niwezeshe, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nishukuru neema yako ambayo umenineemesha, niwezeshe, nipe uwezo kushukuru neema yako. Anaomba uwezo kwa Allah, ampe uwezo na nguvu ya kushukuru neema ambayo Allah alimtunuku yeye. Nabii wa Allah anaomba msaada kwa Allah apate uwezo wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, ambaye umenineemesha, wa ala walidayya, na umewaneemesha wazazi wangu. Wewe jiulize swali, ifa nafsi, je, wazazi wako hawana macho, hawana masikio, hawana miguu, hawana mikono? Neema wamenimesha na Allah, ushamshukuru Allah kwa Allah na kushukuru kwa neema ulioninimesha mimi na uliowanimesha wazazi wangu. Manabii wa Allah wanaomba hizo dua. Kisha anasema Nabii Suleiman, wa an a'mala salihan, na niwezeshe niweze kutenda matendo mema. Yani yale anayofanya bado anaona si lolote, si chochote, anaona amuombe Allah amuwezeshe afanye matendo mema, tardha, utakayoyaridhia. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, na naomba uniingize kwa huruma yako, kwa huruma yako, na mimi niwe katika waja wako wema. Nabii Suleiman, kwa huruma yako ya Allah, na mimi niwe katika waja wako wema. Hivi ndivyo walikuwa manabii wa Allah tabaraka wa taala. Bado yale waliyofanya walikuwa wanaona si chochote, si lolote. Nabii Allah Muhammad khairul anam, mbora wa viumbe, lakini katika maneno aliwaambia masahaba, la yadkhulu ahadukum aljannata bi'amali, au kama qala, hatoingia mmoja wenu yoyote peponi kwa sababu ya matendo yake anayotenda. Kwa sababu ni mwingi wa sala, ni mwingi wa sijda, ni mwingi wa tilawati al-Qur'an, ni mwingi, mtu hatoingia peponi kwa sababu ya matendo yake. Qalu hatta anta ya Rasulullah, masahaba akamwambia, hata wewe mtume pia? Mtume akasemaje? Hapana, mimi ni bora kuliko viumbe wote, mimi ndio wa kwanza kuingia peponi, mimi. Akasema hivyo mtume, akasema hatta ana, hata mimi Muhammad sitoingia peponi kwa matendo yangu, illa an yatahammadani Allah bi rahmati, isipokuwa atakaponifunika mimi Allah kwa huruma yake. Huruma namna gani walikuwa mbali na wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikithirisha, mama Aisha anasimulia hadithi, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallib al-qulub, katika riwaya thabbit qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kugeuza nyoyo ambazo wazigeuza, leo zaweza zikawa zinaamini, kesho zikaibuka zikawa ni zikawa zinakufuru. Thabbit qalbi ala dinik, ewe mola wangu, naomba uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala ta'atik, uthibitishe moyo wangu katika kukutii wewe, usije ukanifanya siku moja nikakudharau mola wangu, nikakuasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba dua moyo wake uthibitishe katika imani. Hakutosheka na vile anavyofanya, akasema sasa mimi nishaweza, siwezi kubadilika hapa nilipofika. La, bali anamuomba Allah amthibitishe moyo wake katika imani. Hakadha kana kanu anbiya, hivi ndivyo walivyokuwa manabii wa Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, Abu Bakr Siddiq, mmoja katika watu wema, katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu nnasi ba'da al-anbiya wa qawli al-rajih,
ni kiumbe bora baada ya manabii anayefuatia kwa bora ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye Abu Bakar Siddiq siku moja alifika akisema kwa law dakhalat rijli fi janna, law kama mguu wangu mmoja ungeingia katika pepo, wa rijli kharij, na mguu wangu mwingine uko nje ya pepo. Abu Bakar anasema bado nafsi yangu haisingetulia mpaka nitakapohakiki miguu yangu yote miwili iko ndani ya pepo, bado nitakuwa na hofu kwamba Allah ataniadhibu. Inawezekana mguu mmoja wa nje ukawa na nguvu kuliko mguu wa ndani. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume SAW anasema lau kama matendo ya Abu Bakar yatawekwa fi kifatin, katika upande mmoja wa mizani, wa ubi a'malu ibadi, na yakawekwa matendo ya watu wengine fi kifatin, katika upande mwingine wa mizani, basi matendo ya Abu Bakar yangekuwa yana nguvu na bora na yangezidi uzito kuliko matendo ya viumbe wengine kuliko manabii. Unadhani ni mtu wa kawaida huyo? Lakini pamoja na hayo yote, yauman min al-ayyam ra'a usura, aliona ndege hapo wanaruka ruka. Abu Bakar alipomwona ndege, Abu Bakar alimwangalia, kisha machozi yakamtoka, akamwambia hani Allah, ongera yako ewe ndege, taruhu wa taudu, unakwenda unarudi, wewe hutoingia katika hisabu, wewe waishi tu, la tuhsabu inda Allah, hautohesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Abu Bakar Siddiq akasema laitani kuntu shaara fi sadri mu'min, fi sadri mu'min, sema natamani lau kama ningekuwa unywele mmoja katika kifua cha mu'min. Imekuja riwaya tatu. Riwaya ya kwanza imesema laiti kama ningekuwa unywele mmoja katika mwili wako, akimwashiria ndege. Yaani Abu Bakar anatamani kwa kuona ndege haisabiwi mbele ya Allah, laiti kama angekuwa unyoya mmoja wa ndege katika mwili wa ndege, ili asingizwe katika mizani siku ya leo. Riwaya ya pili imekuja, laiti kama ningekuwa unywele mmoja katika mwili wa muumini. Na riwaya ya tatu imekuja, laiti kama ningekuwa unywele mmoja katika mwili wa Allah. Namna ambavyo alikuwa hana amani na yale anayoyafanya, anaona huenda ndio anafanya, lakini je, nitajuaje kwamba haya ninayoyafanya yamekubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema katika maneno mazuri sana, anasema al-Imam Shafi'i, uhibbu as-salihin wa lahu minhum, nawapenda watu wema lakini mimi sio miongoni mwao, nawapenda watu wema lakini bado sijajaliwa kuwa miongoni mwa watu wema. Hakadha kana al-ulama, ndivyo walivyokuwa wanachuoni hivyo. Lakini tujiangalie sisi na nafsi zetu zilivyo, na namna tunavyojiona na kuwadharau wengine, kaannana fi janna wallah, yani kana kwamba tuko ndani ya pepo. Mtu hata nafsi yake haimsuti. Yawezekana kweli wafanya, lakini je, una hakika gani kwamba hayo unayofanya Allah tabaraka wa taala anayakubali? Ndio maana mmoja katika watu wema anasema tamannaitu, anasema lau alimtu anna Allah taqabbala minni haflatan wahida la atamanna al-maut, anasema natamani lau ningejua ya kwamba katika matendo ninayoyafanya moja tu Allah amelikubali, moja tu, basi ningetamani mauti. Ningejua kwamba kuna jambo ambalo Allah moja amelikubali kwa wangu mimi, la atamanna al-maut, basi ningetamani mauti yanifike, kwa sababu kuna jambo mbele ya Allah limekubalika kwangu mimi. Anta tusalli wa tasum wa kadha wa kadha, unasali unafunga unafanya kadha. Je, una hakika ya kwamba Allah anakubali hizo amali zako? Hata tahtaqira an-nas, mpaka wadharau watu wengine, wajiona kwamba wewe ndio uko juu zaidi, wewe ndio mcha Mungu zaidi kuliko watu wote, wewe unaswali ni bora na uko juu kuliko wale waovu, hauendi kuwafanyia da'wa, hauendi kuwalingania, wawadharau. Kazi yako ukikaa kutaja makosa tu, fulani yule amefanya hivi, fulani amepotea amefanya hivi, fulani amepotea amefanya hivi, basi ndio jua wewe hivi. Haya maradhi ni maradhi ya hatari sana. ayuhu nasa ibadallah, tutaje sababu zake. Adhara huu imada ni ndefu, nitajitahidi kuifupisha kwa kadiri ya uwezo. Sababu za mtu kuwa na maradhi haya ya al-udhu, mambo gani ambayo mtu akiwa nayo yanaweza yakampelekea katika maradhi haya ya al-udhu? Jambo la kwanza ambalo ahlul ilm wanataja, al-jahl. Jambo la kwanza ni ujinga, mtu akawa ni mjinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili pia laweza kumpelekea katika al-ujubu, na maskini pale atakapojiona kwamba ameshakaa katika alaqati mbili tatu za baadhi al-mashayikh, amekaa amesafiri kwao, mathalan danahau au balagha, au amesoma sarfu kidogo, amesoma akida, amesoma fiqh, bado ule ujinga haujamuondoka. Lakini ukimlinganisha yeye sasa na watu wanaomjua kidogo, yeye ana, lakini bado ujinga haujamuondoka. Hapa ndio utaona akijinyanyua mtaa mzima, yeye ndio mwana wa chuoni kuliko wengine. Anamwambia, anakuambia, anawaambia ni wewe, niulize swali lolote unalojua wewe, mimi sikushindwa kujibu swali lolote. Wewe ni ashajiona, hakuna anachoshindwa kujibu yeye. Na wengine pia mpaka kwenye mihadhara, watu wa pesa, atakeuliza swali hapa nikashindwa kumjibu, nampa yeye. Kwa hiyo al-jahl, ujinga tu, hakuna kingine. Ndio maana ahlul ilm wanasema idha zada ilmu al-mar'i zada tawaddu'a wa idha zada jahlu al-mar'i zada tarafu'a. Kanuni ndio hii, hii ndio kaida. Itakapozidi ilmu ya mtu, mtu anapozidisha ilmu, ilmu yake inapokuwa kubwa, zada tawaddu'a, ndivyo anavyozidi kujidogosha na kujiona kwamba yeye si lolote, si chochote baina yake. Wa idha zada jahlu al-mar'i, na ujinga wa mtu unapozidi, zada tarafu'a, ndio anapojinyanyua na kujiona kwamba nani kama mimi hapa mtaani. Akitoa hutuba tu akishuka, anakuuliza umeonaje hutuba bwana leo, ilikuwaje? Kwa kigongo. Idha zada jahlu al-mar'i zada tarafu'a, na kuzidi ujinga kwa mtu anazidi kujinyanyua na kujiona yeye yuko juu kuliko watu wengine. Sababu ya pili ambayo inapelekea maradhi haya, qillatu at-taqwa au qillatu taqwa Allah, uchache wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, uchache wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi hawa watu wajibu wao hawana azkar la sabah wala almasa, hawana azkari za asubuhi na za jioni. Ulamaa wanafunga vitabu mbalimbali za azkari ya subuhi, za somo hizi, jioni za somo hizi, kabla ya kulala fanya azkari kadha, baada sala. Wao mara nyingi ya subuhi wakiamka, kama Mtume sallama alipotaja katika hadithi aliyotaja Ibn Majah, wale watu wa sampuli sita ambao Allah anawatukia, inna Allaha yubghidhu kulla ja'bariyyin tawwab sahaban fil aswaq jifan bil layli wa imaran bin nahar aliman bi amri dunya wa jahilan bi amri akhirah. Katika watu sita ambao Allah anawachukia, anasema Mtume sallama, jifan bil layli wa imaran bin nahar, usiku anakuwa kama vile ng'ombe dume, analala, ana azkari, ana ibada, ana chochote, sio qiyamu layli, sio nini. Kama Imam Ahmad anavyosema, ma ra'aytu sahiba sunna ma yaqulu layli, sijawahi kumwona mwana sunna ambaye aswali usiku. Ara'aytu sahiba sunna la yaqulu layli, sijawahi kumwona mtu wa sunna ambaye asimami usiku kuswali. Yeye usiku mzima wapita na alfajiri yenyewe akaswali hivyo usiku mmoja, hana askari za asubuhi wala askari za jioni. Baada ya salatu achukua simu yake, halo, ashatoka nje, chaji ya simu yake huyo baba. Hawa mara nyingi ndio wana maradhi haya ya alikofu. Lakini sababu ya tatu, adamu tadabburi al-Qur'an, kutoizingatia Qur'an. Moja katika maradhi au sababu za al-ujub, kutoizingatia Qur'an. Qur'an inaweza kusoma hapa na imamu hapa mbele katika sala, asoma asalisha, asoma sura aya za motoni, mtu acheka. Mtu anasoma aya zimetaja adhabu kali na dhambi ambayo yeye mwenyewe aifanya au ametoka kuifanya, lakini nafsi yake haishtuki. Hii inapelekea maradhi haya ya al-ujub. Lakini pia kila kushukuri, uchache wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, yaweza katika masiku, miaka na miezi hajawahi kumshukuru Allah. Allah tabaraka wa ta'ala kwa neema zake ambazo amenielea. Eka zote kumwomba Allah na matatizo, naomba nitatulie, Allah na shida kadha, lakini kukaa kushukuru neema hapa kile alipo. Yeye ni kumshtakia tu basi. Lakini moja katika sababu za maradhi haya suu nia ni kuwa na nia mbaya. Anapofanya kitendo hakusudii ikhlasan lillah, anakusudia wako muone, anakusudia wako usiku. Moja katika sababu za maradhi haya. Lakini moja sababu ya sita, madhul nasi lahu, ni zile sifa wanazosifiwa na watu. Kuna watu wengine pia hawezi kusifiwa, ambia ante sheikh, ante alama, ante kaza, zile sifa yeye zina mhuri na kujiona kwamba mtaa mzima ukona watu wanaponiita bwana. Ukienda huku stori zake tu yeye watu wanamsifia, lile sifa yake lina mhuri na kumdanganya, na maskini anajikuta anaingia katika aliyodoka katika kujiona. Tayeb, fama huwa ilahi, tuangalie tiba yake, tumalize muhadhara. Tutafanyaje ili tujiondoe katika maradhi kama haya, tusije tukaharibu matendo yetu tuliyoyafanya miaka na miaka? Jambo la kwanza, antaarifa anna kulla ma indaka min ni'matin fa min Allah tabaraka wa ta'ala fa yajibu alayka an tashkura billah. Tiba ya kwanza ni wewe ufahamu ya kwamba yote ulionayo katika neema zinatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ni wajibu wako kumshukuru Allah na kutengeneza utamaduni wa kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio maana Mtume akawafundisha masahaba wanapoamka asubuhi waseme Allahumma ma asba bi min ni'matin au bi khalqin min ahadin au bi khalqin min ahadin faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukru. Aijemeze shukrani kwa Allah tabarak wa ta'ala. Lakini tiba ya pili, al-ikthar min ad-du'a, kukithirisha mno kuomba dua, kama tulivyoona manabii walipokuwa wakiomba, masahaba walipokuwa wakiomba, na watu wema walipokuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu ya tatu au tiba ya tatu, kullama tasma'u ibada au da'a fahsab ma fa'alta shay'an, kila unapofanya ibada au unapomtia Allah, ona kwamba hujafanya kitu wewe, bado hakuna ulichofanya kitakachoweza kukuokoa mbele ya Allah tabaraka. Ona hilo, kwa sababu leo uko hai, hujui utakufanya. Mtume sala salam anasema innamal a'malu bil khawatim, hakika ya matendo huzingatiwa kwa mwisho wake. Mwisho kabisa, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatupa tahadhari sisi ambao tunafanya ibada na matendo tunayofanya, labda ni qira'atul Qur'an, labda ni ibada au sala au azkari na nini, ni matendo yote ya peponi. Lakini je, inawezekana pia tusiwe watu wa motoni? Hadithi imetaja Imam Bukhari, Mtume anasema inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-janna wa huwa min ahli an-nar, mtu anawezekana kufanya matendo ya watu wa peponi kumbe huyo ni mtu wa motoni. Kwa tuchunge sana na maradhi haya ya al-ujub. Naktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.